Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun shanba, 19-oktyabr, Toshkentda soat kechki 9. Ozodlik to'qinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur va xabarchimiz Hasanjon. Bugungi dasturimizda O'zbekiston Qambarota GES masalasida o'z pozitsiyasini o'zgartirmayapti. AQSh harbiylari kelasi yil o'rtasidan Bishkek Manas tranzit markazini tark etadi. Ozodlikning erkin mikrofonida So'x tumani poliklinika mudiri sariq kasal epidemiyasi tarqalganini rad etdi.
Конечно, рад вам. Ну, тоже там, да. Мана маузы куруп чыкканда, наоборот, тур кезде ичиде камайып кетипти.
Yozyovondagi maktablar o'qituvchisiz qolmoqda. O'qituvchilarning yarmidan ko'pi dalaga haydaldi.
5ta o'qituvchi qoladi. Qolgan hamma o'qituvchilar paxtaga jo'natilyapti.
Bas maydoni rog'un gesi mintaqa uchun foydami yoki zarar?
Rog'un gesining qurilishi, rog'un suv ombori butun markaziy Osiyoni suv bilan ta'minlash iqtidoriga ega.
Dasturimizdan shuningdek mintaqadan olingan xabarlar ham bor. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan xabarlar bilan mikrofon oldida Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Bugun 3-oltin gepard Toshkent xalqaro kinoforumi ish boshladi. Kinoforumning tantanali ochilish marosimi Intercontinental mehmonxonasida bo'lib o'tdi. Xalqaro kinoforumda 30dan ziyod mahalliy va xorijiy filmlar, 11ta to'liq metrajli, 13ta qisqa metrajli, 3ta hujjatli va 10ta animatsiya filmi hakamlar hay'ati va tomoshabinlarga namoyish etilishi rejalangan. O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova bosh bo'lgan Fond Forum homiyligida 21-chi asr tamaddunlari madaniyatlar muloqoti shiori ostida o'tkazilayotgan 3-oltin gepard Toshkent xalqaro kinoforumi 24 oktyabr kuni o'z ishini yakunlaydi. Toshkentdagi Abdulla Qodiriy nomidagi parkning o'tgan kunlar choyxonasida 20 oktyabr kuni qassoblar musobaqasi o'tkaziladi. Bu tadbir oshpazlar xalqaro kuni munosabati bilan O'zbekistonda ilk bor o'tkazilyapti. Tanlovda supermarket, do'kon, go'sht markazlari va yirik go'sht bozorlarida ishlaydigan qassoblar ishtirok etadi. Musobaqa g'oliblariga sovg'alar va sertifikatlar berilishi rejalangan. Qassoblar musobaqasi bosh homiysi hisoblangan Artel shirkati tanlov g'oliblariga bosh sovrin sifatida 7ta kichik elektr pechka ajratgan. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Toshkent vaqti bilan 21gacha olingan yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Xalqaro xabarlar. AQSh Afg'onistondan o'z qo'shinlarini olib chiqishda Ruminiyaning Qora dengiz sohilidagi bazadan tranzit markazi sifatida foydalanish haqida shartnoma imzoladi. Kelishuvda Pentagon o'z harbiylarini Qirg'izistonning Manas tranzit markazi orqali emas, balki Ruminiyaning Mikhail Kogelnichanu nomidagi aeroport orqali AQShga olib kelishi nazarda tutilgan. Amerika harbiylarining Manas tranzit markazidan foydalanish muddati 14-yil iyulida tugaydi. Suriya poytaxti Damashq yaqinida sodir bo'lgan to'qnashuvda 16 askar halok bo'ldi. France Press axborot agentligi xabariga ko'ra, hukumat askarlari avtomobilga o'rnatilgan bomba portlagani va ortidan ro'y bergan otishmada o'lgan. Shanba kungi xudkush hujumni jihodchi, ya'ni Al-Qoidaga aloqador Al-Nusra fronti guruhi amalga oshirgani aytilmoqda. Xabarlarga ko'ra, voqea askar aksar aholisi hukumat tarafdori bo'lgan nasroniylar yashaydigan jaramana mintaqasida ro'y bergan. AQSh davlat kotibi Jon Kerri yakshanba kuni Vashingtonda Pokiston bosh vaziri Navoz Sharif bilan uchrashadi. Kerri Yevropaga jo'nab ketishi oldidan bo'ladigan mazkur uchrashuv so'nggi bir yil davomida Vashingtonda AQSh Pokiston rasmiylari o'rtasidagi birinchi yuqori darajali uchrashuvdir. AQSh prezidenti Barak Obama Pokiston bosh vazirini 23 oktyabr kuni Oq uyda qabul qilishi rejalangan. Muzokara chog'ida Pokistonga qo'shilgan Afg'onistondagi vaziyat bilan bog'liq masalalar muhokama etilishi kutilmoqda. Ilhom Aliyev Ozarbayjon prezidenti sifatida qasamyod qildi. Shanba kungi tantanali marosim mamlakat parlamenti binosida o'tkazildi. Rasmiy natijalarga ko'ra, Ozarbayjon prezidenti lavozimi uchun 9 oktyabr kuni o'tkazilgan saylovda Ilhom Aliyev saylovchilarning 85% ovozini olgan, muxolifatning mushtarak nomzodi Jamil Hasanli esa 5% ovoz olgan. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining kuzatuvchilar missiyasi prezident saylovida jiddiy muammo va kamchiliklar kuzatilganini aytgan, biroq hukumat bu iddaolarni inkor qilgan. Internetdagi eng mashhur qidiruv tizimi va video portalga egalik qiluvchi Google shirkati aksiyasi ilk bor 1000 AQSh dollaridan oshdi. Juma kuni Google shirkatining bitta aksiyasi qimmati 13.8%ga oshib 1011.41 dollarni tashkil qildi. Bosh qarorgohi AQShning Kaliforniya shtatida joylashgan Google shirkati aksiyalari narxi oshishiga yilning 3-chi choragida shirkat ko'rgan daromad 36%ga ko'paygani sabab bo'ldi. YouTube.com video portali va Android tizimiga egalik qiluvchi Google'ning aksiyalari qiymati so'nggi 5 yil davomida 2 barobarga oshgan edi.
Ozodlik to'qinlarida shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida ham kuzatib boring.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. 3w.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Paragadan gapiryapmiz, Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston Qirg'izistonda Qambarota 1 GESining qurilishi yuzasidan davlatlararo muzokaralarda ishtirok etishdan bosh tortib kelmoqda. Bu haqda 18 oktyabr kuni Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi bayonot tarqatdi. Bundan avvalroq Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev O'zbekistonni Qambarota 1 GESi qurilishiga hissador sifatida jalb etishdan manfaatdor ekanliklarini bildirgan edilar. Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligining bayonoti esa tahlilchilar fikricha bu kabi urinishlar samarasiz bo'lganidan darak beradi. O'zbekiston Qambarota 1 GESi qurilishiga 2009-yildan beri qarshilik ko'rsatib keladi. Mavzu tafsilotlari bilan Elmurod.
O'zbekiston Qirg'iziston tomonining taklifini inobatga olmagan holda Qambarota 1 GESi qurilishi yuzasidan o'tkazilayotgan davlatlararo muzokaralarda ishtirok etishdan bosh tortmoqda. Qirg'iziston tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Asqar Beshimov 18 oktyabr kuni Bishkekda o'tkazilgan matbuot anjumanida mana shunday bayonot berdi. Uning aytishicha bundan 3 yil avval mazkur masalada tashkil etilgan davlatlararo murosaga kelish komissiyasi tomonlarning muzokaralarga tayyor emasligi sababli o'z faoliyatini to'xtatgan. Shunga qaramay 2013-yil davomida Qirg'iziston tomoni mintaqadagi boshqa davlatlar bilan Qambarota 1 GESini qurish yuzasidan muzokaralar o'tkazgan va natijada Qozog'iston tomoni mazkur gidroinshoot qurilishida ishtirok etishdan manfaatdor ekanini bildirgan. O'zbekiston tomoni esa Qambarota 1 GESi qurilishi bilan mintaqa ekologiyasiga katta zarar yetishi, transchegaraviy bo'lgan suv zaxiralari faqat bir davlat nazoratiga o'tib qolishi mumkinligidan tashvish bildirgan holda mazkur qurilishga qarshilik bildirib kelmoqda. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev o'z mamlakati GES qurilishiga O'zbekistonni ham sherik qilishdan manfaatdor ekanini, bu masalada O'zbekiston tomoni o'z pozitsiyasini o'zgartirishga umid qilishini bir necha bor ta'kidlagan edi.
Navorush tarafini aytibotamiz. Mana 50% bizda, 50% sizlarda, biroq o'sha o'zingizda 50%dan.
Biz Rossiya tomoniga GESlar ulushining 50% sizlarga, 50% esa bizga tegishli, o'zingizga qarashli 50% ulushdan bir qismini Qozog'iston va O'zbekistonga bersangizlar, GESni inoqlik bilan qurib olamiz deb aytayapmiz. Bu masalada men Islom Abdug'aniyevich Karimov bilan ham so'zlashayapman degan edi Almazbek Atambayev. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov sentyabr oyi oxirlarida BMT bosh assambleyasida so'zlagan nutqida Qambarota GESi qurilishida o'z mamlakati pozitsiyasini o'zgartirmaganligini aytib, jumladan mana bunday degan edi.
In accordance with international requirements, it's necessary to clearly highlight the priorities in using water.
Xalqaro me'yorlarga asoslangan holda suvdan foydalanishdagi asosiy talablarni alohida ta'kidlab o'tish zarur. Markaziy Osiyodagi cheklangan suv zaxiralarining birinchi navbatda iste'mol qilish va sanitariya ehtiyojlariga, shundan keyingina oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, ekologik ehtiyojlar, ishlab chiqarish va energetika sohasi ehtiyojlari uchun foydalanish kerak, degan edi Abdulaziz Komilov. O'zbekiston rasmiysi shu munosabat bilan o'z mamlakati Tojikistondagi va Qirg'izistondagi GESlar qurilishi qarshi ekanini, Amudaryo hamda Sirdaryo muayyan bir davlatning emas, balki mintaqa davlatlarining umumiy rizqi ro'zi ekanini ta'kidlagan. Rossiya 2012-yilning sentyabr oyida Qamburota birgasini Qirg'iziston bilan hamkorlikda qurish yuzasidan shartnomani imzolagan edi. Taxminiy hisob-kitoblarga qaraganda GESni qurish uchun 2 milliard dollar mablag' talab qilinadi. Shartnomaga asosan jami 5 ta GES quriladi. GESlar ulushining 50% Rossiyada, 50% Qirg'izistonda bo'ladi. GESlarga sarflangan mablag' o'zini oqlaguniga qadar gidroinshootlardan foydalanish Rossiya ixtiyoriga beriladi. Qirg'izistonga elektr energiyasini Xitoy, Pokiston, Afg'oniston va boshqa davlatlarga eksport qilish huquqi qoldiriladi. Siyosatshunoslar Kreml GESlarning 50% ulushiga ega bo'lishi bilan mintaqadagi energetika va suv siyosatiga ta'sir o'tkazish huquqiga ega bo'ladi deb hisoblaydilar. Qamburota 2 GESning Qirg'iziston kuchi bilan 200 million dollarga qurilgan ilk agregati esa 2010-yilning 30-avgustida ishga tushirilgan edi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Jumladan Tojikistondagi Rog'on GESi ham 10 yillardan buyon O'zbekiston va Tojikiston hukumatlari o'rtasidagi ziddiyat o'chog'i bo'lib kelmoqda. Shu vaqtdagi bas, ya'ni Rog'on GESi mintaqa uchun zararmi yoki foyda mavzusidagi munozarani dasturimizning 2-chi qismidan tinglaysiz. Bu bas maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Aka, siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Ha, eshitdingizmi? Karimov ideali yoki bizni Buxorodagi Husenov ideali qachongacha ideallik qilarlar? Qarang, endi bu og'ir savol bo'ldi.
Yo'q, men hozir hayron bo'layapman. Bizda bunaqangi narsa yo'q Farg'onada.
Agar eshitirishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar 1-420-775-150-584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring. AQSh Afg'onistondan o'z qo'shinlarini olib chiqishda NATO ittifoqchisi bo'lgan Ruminiya bilan Qora dengiz sohilidagi Ruminiya bazasidan tranzit markazi sifatida foydalanish haqidagi shartnomani imzoladi. Kelishuvda Pentagon o'z harbiylarini Qirg'izistonning Manas tranzit markazi orqali emas, balki Ruminiyaning Mikhail Kogelnichano nomidagi aeroport orqali AQShga olib kelishi nazarda tutilgan. Mavzuni Hasanjon davom ettiradi.
Amerika Qo'shma Shtatlari harbiylarining Qirg'iziston poytaxti Bishkekdagi Manas tranzit markazidan foydalanish muddati 2014-yil iyul oyida tugaydi. NATO yetakchiligidagi xalqaro koalitsiya kuchlari kelasi yil oxiriga qadar Afg'onistonni tark etishi rejalangan. Ruminiyadagi bazadan tranzit markazi sifatida foydalanish haqidagi kelishuv AQSh mudofa vaziri Chuck Hagel va Ruminiya mudofa vaziri Mircea Dușa o'rtasida juma kuni Vashingtonda bo'lib o'tgan so'zlashuvdan keyin e'lon qilindi. Hozir Afg'onistonda AQShning 50 mingdan ziyod askari bor. Kelasi yil oxirigacha AQSh o'zining barcha jangovar kuchlari va ularga tegishli bo'lgan katta miqdordagi harbiy texnikani Afg'onistondan olib chiqishi lozim. Qo'shma Shtatlar Manas tranzit markazidan foydalanganligi uchun har yili Qirg'iziston hukumatiga o'nlab million dollar to'lab kelmoqda. AQSh harbiylarining mazkur bazadan foydalanish muddatini uzaytirishni istamagan Qirg'iziston hukumati mamlakat hududidagi qand bazasini Rossiya harbiylariga ijaraga bergan. Pentagon tarqatgan bayonotda terrorga qarshi turishda, shuningdek, mintaqa hamda Afg'onistonda tinchlik va barqarorlikka erishishda AQSh va xalqaro koalitsiya kuchlarini qo'llab-quvvatlaganligi uchun qirg'iz xalqiga minnatdorlik bildirilgan. AQSh harbiylari Manas tranzit markazidan 12 yildan beri foydalanib kelayotgan edi. Pentagon bayonotida tranzit markazining ijara muddatini uzaytirmaslik haqida Qirg'iziston hukumati qabul qilgan qarorni Vashington hurmat qilishi bildirilgan. Hujjatda Qo'shma Shtatlar Qirg'izistondagi demokratik va iqtisodiy rivojlanish jarayonini qo'llab-quvvatlashni davom ettirish niyatida ekani va kelgusida ikki tomonlama aloqalar yanada rivojlanishiga umid bildirilgan. Ruminiya o'z hududida Yevropa raketa hujumidan mudofaa tizimining bir qismi bo'lgan Amerika Qo'shma Shtatlarining Aegis Shore nomli bazasi barpo etilishiga ruxsat bergani uchun Qo'shma Shtatlar Ruminiyaga minnatdorlik izhor qildi. Tilga olingan mudofaa tizimi Eron yoki boshqa davlatdan Yevropaga uchirilishi mumkin bo'lgan raketalarni urib tushirishga mo'ljallangan. Radar va raketalar joylashtirilishi nazarda tutilgan Ruminiyaning Deveselo mintaqasidagi Aegis bazasi poydevorini qurish marosimi shu oy oxirida bo'lib o'tishi rejalangan. AQSh e'lon qilgan bayonotda Ruminiya Portugaliyadan 12 ta AQShda ishlab chiqarilgan F-16 rusumidagi ishlatilgan jangovar uchuvchilarni sotib olishga qaror qilgani ham olqishlangan.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Qadrli tinglovchi, xabaringiz bor. Chorshanba kuni Farg'ona viloyati So'x tumani Shior qishlog'ida bolalar sariqqa chalinayotgani to'g'risida va epidemiya darajasiga ko'tarilgani haqida xabar ketgan edi. Bugun esa Ozodlikka So'x tumani markaziy poliklinika mudiri Rahmatjon Tojiyev qo'ng'iroq qilib, bu xabarlarda asos yo'qligini da'vo qildi.
Men So'x tuman markaziy poliklinikasi mudiriman. Tojiyev Rahmatjon, sizlarga So'x tumani to'g'risidagi nima? Virusli gepatit to'g'risida, sariq kasalligi to'g'risidagi bir ma'lumot tushgan ekan.
Ha, bizda aytilgan ekanki, mana So'x tumanida shiorida 90% gepatitga chalindi deyilgan ekan. Siz rad qilasizmi? Siz rad qilasizmi buni?
Конечно, рад qilaman. Buni to'g'ri tanlayman. Mana men hozir ko'rib chiqqanimda 4 yillik manda shu bor hozir mana qo'limda. Naoborot 4 yilda ichida kamayib ketyapti. Hozir misol 2012 yil hozir 9 oylikni beramanda men. 9 oylik 12, 2012 yil bilan 2013 yil o'rtasidagi nimani hisobotni taqqoslik hisobotda 6 kam. Hozirgi vaqtda misol 40 ta kasal yotibdi shifoxonada. Undan faqat 6tasi virusli gepatit bilan qolgani, hammasi virusli diareya, ORV deydi, virusli infeksiya o'shalar. Bizda bunaqa nima yo'q umuman. Endi u kishi bergan odam man bilmadim, u nima tibbiyotga umuman daxli bo'lmagan odam, bir yosh bola ekan.
Yo'q, o'sha yigit aytganki 90% 95% sariq kasalga chalingan deganki, bundan keyin bir Shior qishlog'i kasalxonasida farzandi davolanayotgan O'lmasjon ham aytgan sariq kasalga chalindi deyilgan. Va uni aytishicha kasalxona sariqqa chalingan bemorlar bilan to'lgan deyilyapti-da.
Yo'q, unaqa emas. Mana hozir viloyatdanam kechqurun fikrasi man chaqirdim, kelishdi. Главный инфекционист келді, обыздыралдан келді. Хамасын тағыл қыз кісті, мана өзі мана қолымда. Еш қанақа оны намаз, мас. 5 елдегіні өзі көріп чықтик, наабар өттамайып кетепті, еш қанақа ең ұнақа йоқ. Тим болы бізді республикада бұлай, хамасы жойы қойылген, вакцинация, емләш, құлымалары, хамасы жойыда, еш қанақа нама. Кейін, өші шыққан хамасы айтқалары вирусный гепатит А. Emlash to'g'risidagi nimalar chiqqanlar hammasi emlash nima bo'lgan birontasini o'shani ichida nima virusli gepatit B, C, D boshqalari yo'q. Emlash bizda respublikada yo'q, hammasi joyiga qo'yilgan bunaqa nimalari yo'q. So'xda pashti 70 ming aholi yashaydi, 68 ming. U bergan sifralar u mizerni sifralar u mizerni aholiga olganida aholiga nisbatan olgan nima hammasi yaxshi. Har birta rayon misol O'zbekiston yo'q, Rossiya desangiz, Rossiyani bo'lsangiz ham shu sifralar chiqadi. Bu tabiiy holat. Agar xabarlaringiz bo'lsa nimada shu yo'q nima deydi haligi karaton vaqtida shunaqa infeksion kasalliklar ko'payib ketadi, lekin uni ichida hammasi gepatit emas. O'zi bir kunda 5ta 10ta 5tadan 10tagacha murojaat qiladi, ularni olib yotqizib 3 kun asli bilan qilib tekshirib, undan o'sha 5 ta 10 tadan ham chiqsa bitta chiqadi. Chiqishi mumkin. Qolganlarini mo ambulatoriyaga jo'natamiz ambulatoriya ichiga.
Rahmatjon aka. Endi mana shu siz bu xabarni ozodlikda ketgan xabarni o'zingiz eshitdingizmi yoki birov aytdimi sizga?
Yo'q, birov hech kim aytgan yo'q menga. Nimada? Bizni internetga chiqib qopti.
Ha, internetda o'qidingizmi buni?
Ha, o'qib biz hayron bo'lib, bu tip diversion holatda bu.
Demak, sizning ta'kidingiz bo'yicha So'xda hech qanday sariq kasalga oid epidemiya yo'q.
Epidemiya yo'q, hech qachon. Hech qanaqa. Naoborot, 5 oylik mana hozir mana oldimda nima turibdi? O'zim ham bansadan mana ko'rib, o'zim o'z yurtdan kelyapman. 40 nafar bemor yotibdi. O'shandan 6 ta so'z virusga gepati.
Bu ko'p emas, bu kam.
Yo'q, konechno, aytapman-ku, 68 ming aholi bor bizda. U mizer 0.00 necha protsentga tashkil qiladi.
Deydi So'x tumani markaziy poliklinikasi mudiri Rahmatjon Tojiyev. Navbatdagi tinglovchimiz Farg'ona viloyatining Yozyovon tumanidan qo'ng'iroq qilgan o'qituvchi, uning aytishicha, dalalarda paxta qolmagan bo'lsa ham o'qituvchilar yoppasiga paxta termiga haydalmoqda.
Farg'ona viloyati Yozyovon tumanidanmi? O'qituvchiman. Endi prosta sizlar bilan eshittirishlarini eshitaman, boshqa qilaman. O'shanga hozir endi bilasiz, bizni ham jar taxtaga majbur qilishayotgani uchun o'shanga bir telefon qildim.
O'qituvchilarni biz xabarimiz bor, paxtaga olib chiqishyapti, deydi, juda majbur qilishyapti deganingiz nimasi?
Ha, majburlab olib chiqishyapti.
Ha, paxta tugab qolmadimi o'zi?
Yo, 5-noyabrgacha deyishyapti, o'shanga 5-noyabrgacha paxta.
Endi qanday chiqib beryapsizlar? Masalan, hamma o'qituvchilarim yoki navbat bilanmi?
Yo, hamma o'qituvchilar hozir shunday bir sistema qilinyaptiki, maktabda bir sinfdami 5 ta o'qituvchi qoladi. Qolgan hamma o'qituvchilar paxtaga jo'natilyapti. Misol fermerga yeriga borasiz, paxta terasiz. Shu 4 ta 5 ta qolgan misol o'qituvchi nima deydi? Hamma darslarda o'tyapti-da, xullas.
Bu degani darslar ham o'lda, jo'lda degan ekan-da.
Ha, o'shunaqa xuddi o'sha matematika o'qituvchisi masalan paxtada bo'lsa, o'sha matematika darsi qolib ketyapti, jismon tarbiya o'qituvchisi o'sha jismon tarbiyada misol bir kunda 6 soat bolalar dars o'tadigan bo'lsa, 4 soat jismon tarbiya bo'lyapti. Hali o'qitilish nimasidan chiqib ketyapti hamma. Buni mahalliy hokimiyat yoki xalq ta'limi rahbariyati o'qish hozir 2 darajalida, hozir faqat paxta. Paxta kerak bo'lsa yakshanba kuni ham paxtaga chiqilyapti. Misol, men shu bo'yicha rahbarimiz bilan tortishdimki, aytdim, yakshanba kuni paxtaga dedi domlarining direktoriga. Yakshanba kuni nima O'zbekiston fuqarolari dam oladigan kun dedim. Kanistada yozib qo'yilgan bu narsani. Nima shu rahbariyat dedim, kanistadan ham zo'r bo'lib ketganmi endi degan savolni qo'ysam, endi bu tepadan bo'layotgan byuro men nima qilay deyapti bu ham.
Tushunarli. Endi har holda hech bo'lmasa 1-oktyabr kuni dam olgan bo'lsalaring kerak.
Yo, 1-oktyabr kuni ham dam olinmadi. Hayit kuni ham dam olingan. Paxtaga majburlab chiqsin, chiq deyapti. Chiqmasang yoz arizangni deyapti haligi rahbariyat. Xo'p, men shunda nima qildim? Xo'p, bizni bu inson manfaati degan narsa bormi? Bu nima degan gap? Bu paxta bu bo'laveradi o'zining yo'liga. Biz paxtakor emasmiz-ku. Bu bolalar nima bo'ladi desak, birinchi o'rinda bizning ishimiz paxta. Hozir paxtani qilasan. Shuni hali hokim misol buyruq bergan viloyat xalq ta'limi bo'limi boshlig'iga har bitta maktab direktorlaridan tushuntirish xati olasan. 5-oktyabrgacha mani maktabimdan masalan 40 ta xodim bo'laman bo'lsa, 40 ta xodim misol uchun paxtaga chiqadi, kunlik svotga misol majburiy nima 40 kilodan deb misol tushuntirish xati yozib olib turadi direktorlardan. Qarang, paxta yo'q dalada birinchidan. Misolda shaxsan o'zim chiqib, paxta umuman paxta degan narsa yo'q deb ertalabdan kechgacha misol men o'zim 1 kilo paxta deyapman. Paxta yo'q, u yoqda bir dona paxta bo'lsa, o'shani borib teraman. Yana nariyada paxta yana 1 kilo misol bitta chanoqdagi paxtani olsangiz 3 gram yo 5 gram chiqishi mumkin. 1 kilo paxta terish uchun misol kamida 300 ta chanoq terishingiz kerakda. Bitta chanoq maydda bo'lsa, ikkinchi chanoq 10 metr nariyada. Paxta yo'q, lekin majburiyat mashinchadan terasanni qo'yyapti rahbariyat.
Endi shu 2 oy davomida shu o'quvchilar qanchalik aytaylik shu bilim olishi oqsoqladi?
Xo'p, agar buni oqsoqlanishga kelinadigan bo'lsak, xo'p, sentyabr oyi deylik, o'qituvchilarga uncha tegilmadi. Bilasiz, bunda birinchi terim bo'ladi, paxta ko'p bo'ladi. Mahalliy aholi o'zi chiqib paxtasini teradi. Sentyabr oyi deylik, maktabda o'qish o'sha sistema bo'yicha ketdi. Endi oktyabr oyidan keyin deylik, o'qituvchilar majburlanish boshlandi. Endi bir oylik o'quv sistemasi deylik ishdan chiqdi deb hisoblang. Masalan, 9 oy O'zbekiston maktablarida o'qish bilan olmasa, 9 oyni misol 100% deb hisoblang olmasangiz, taxminan bir oy chiqarib olsangiz, mana bir oydan ham o'tib ketadi. 11-15% oqsoqladi desiz bo'laveradi 100%. Optir 15% oqsoqladi desiz bo'ladi. Bu darslar qolib ketdi endi, baribir o'tilmaydi, chunki aytaylik, masalan, qolib ketgan nimalar mana darslar, keyingi darslarga qo'shib o'tasiz. Masalan, 1 soatlik dars o'n 2 soatlik dars o'tiladi. O'z-o'zidan bu oqsoqlaydi, bilinmaydi.
Endi Xo'jali Ali Xo'ja degani bo'libdi, chunki O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi bolalarni, maktab o'quvchilarini paxtaga chiqarmaslik bilan baribir hech narsa o'zgarmay qoldi.
Hech kim o'zgargan yo'q. Hali shapkani shunday boshdan olib turib, yana boshqatdan kiygizib qo'yishsa, o'quvchilar paxtaga chiqmayapti, o'qituvchi chiqyapti. Bunda nima bo'ladi? Baribir o'quvchi bilimsiz qoladi-ku. Yutqizadi-ku.
Dedi yozyovonlik o'qituvchi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Navbatdagi xabarimiz Afg'onistondan olingan. Afg'onistonda o'zbek qo'shiqlarini yozib arxivlarda saqlash ishi bundan chamasi 30 yil oldin boshlangan. Hamkorimiz Olim Ko'kkanning navbatdagi lavhasida Afg'oniston davlat radiosida yozilgan ilk o'zbek qo'shig'i haqida hikoya qilinadi.
Afg'onistonda kuy qo'shiqlarini, ayniqsa afg'onistonlik o'zbeklar qo'shiqlarini yozish uncha uzoq o'tmishga ega emas. Sababi, ovoz yozadigan apparatlar bundan taxminan 35 yil avvalroq ham oddiy aholiga muyassar bo'lmas edi Afg'onistonda. Afg'oniston radiosi studiyalarida chamasi bundan 29 yil oldin afg'onistonlik o'zbek xonandalar qo'shiqlari yozila boshladi.
Qonun notgan kitlar qop qaroy ko'zlari yog'ayni Ko'kingdan to'qiydi anxujon kitlari yog'ayonal voqadan tullar sayraydi tullar chaqnavochgan tullar oq qizil rangmadan o'yib qolinglar yog'ayon o'yib qolinglar yog'ayon
Eshitganingiz qo'shiq ham Afg'oniston radiosida ilk marta yozilgan o'zbek qo'shiqlari qatoridan joy oladi. Har bir o'lmas ijodning o'ziga xos tarixi bo'lgani kabi, Maymanalik Azizullo ovozida yozilgan ushbu qo'shiqning ham tarixi bor. O'sha paytlarda Afg'oniston radiosida ishlab yurgan o'zbek jurnalist Fayzullo Qardosh Andhuy Gilami Afg'onistonliklar tili bilan aytganda Andhuy qolini haqida bo'lgan qo'shiqning ijod etilishi va audio tasmaga yozilishini mana bunday eslaydi.
Menimcha 79-yilda chamasi bir 20 yashar bir yigit Maymana shahridan Kobul shahriga poytaxtga o'z qo'shiqlarini Afg'oniston radiosiga zaps qilish uchun keluvdi. O'sha haftada bir Glam ko'rgazmasi ochilgan edi. Shu Glam ko'rgazmasiga bizlar ham qatnashdik. Men ham bir diktor sifatida radioda o'zbek tili programmasida qatnashardim. Biz qolin haqida birorta qo'shiq bo'lsa edi deb turganimizda shu bola shunday deb qoldiki, shu qo'shiqni men o'qisam, Anxoyni qolinlarini maqtab bir qo'shig'im bor, o'qiyman dedi. O'qi dedik. O paytda Afg'on rubobi bilan doira deysizmi yo tabla degan bir soz bilan ustoz Muhammad Umar rahmatli chucha malang degan bir zerbag'ali deymiz bizlar shunaqa bir soz bor. Buni chaladigan birta ustoz bor edi, bu ham o'lib ketdi rahmatli. O'shalar u yerda birgalashib muzika tuzatdilar. Bir past ichida bu muzika tuzaldi-yu, shu bola shu qo'shiqni o'qidi. Va ikkinchi marta o'qigan yo'q, birinchi marta o'qiganda bu zaps bo'ldi bu.
Afg'oniston o'zbeklari qo'shiqchiligining o'ziga xos tomonlari bor. Bu hali diqqat bilan o'rganilmagan.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishi
Assalomu alaykum, ozodlik to'lqinlarida bas onlayn eshitirishi bugungi mavzumiz. Rog'un gesi mintaqa uchun foydami yoki zarar? Mana Tojikistonda qurilishi boshlangan Rog'un gesi qurilishi tarafdorlari va bunga qarshi bo'lganlarni bugun biz bugungi munozaraga taklif etdik. Xo'sh, Markaziy Osiyoda qurilayotgan Rog'un gesi, Tojikistonda bunyod etilayotgan bu ges O'zbekiston hukumati iddao qilayotgandek Markaziy Osiyoga ekologik falokat olib keladimi yoki Tojikiston hukumati da'vo qilayotgandek mintaqa uchun foydali bo'ladimi? Sizningcha kim haq? Bugungi bas maydonida shu haqda biz fikr yuritamiz, munozara yuritamiz, bas yuritamiz.
Ozodlik onlayn, demak, onlayn shaklda efirga uzatilayotgan bahs onlayn dasturimizni, demak, bevosita siz ham ishtirokchisiga aylanishingiz mumkin. Buning uchun Ozod Skype va Ozod Skype 2 degan Skype nomlari bilan foydalanishingiz mumkin. Bundan tashqari Asadr Skype degan Skype ham sizning e'tiboringizga havola. Ya'ni o'z fikrlaringizni yana bir bor eslataman. Demak, Rog'un gesi tarafdori bo'lsangiz, Ozod Skype ga telefon qiling. Agar qarshi bo'lsangiz, Ozod Skype 2 yoki Asadr Skype degan Skype nomlariga chiqing. Demak, yana eslatamiz, bu bahs onlayn eshitirishi, biz bilan birga qoling, birinchi raund.
Eshitirishimiz anonsi e'lon qilingandan so'ng mutaxassislar, ekspertlar, jurnalistlar fikr bildirib, o'z fikrlari bilan hamda qarashlari bilan bahsda ishtirok etishni aytishdi. Demak, Rog'un tarafdorlari asosan Tojikistondan. Jo'raqul Ajib, Xalq ovozi Respublika gazetasining bosh muharriri o'rinbosari, Rog'un shunos jurnalist. Abduhafiz Mirzahmedov, Tojikistonlik o'zbek jurnalisti. Abu Bakr Asoyev, Tojikistonlik tadbirkor. Rog'unga qarshilar, O'zbekiston. Mirkomil Toshkandiy, iqtisodchi. Qahramon Xorazmdan, u ham iqtisodchi. Nosir Zokir, jurnalist, o'zbekistonlik, hamda Asliddin Jo'rayev, toshkentlik jurnalist. Bugun ana shu bas mavzusi atrofida munozara yuritadilar. Assalomu alaykum, hurmatli ishtirokchilar.
Assalomu alaykum.
Demak, bahsimizning birinchi qismini boshlaymiz. Faqat birinchi qismda faqat sizlarga bir minutdan so'z beraman. O'z pozitsiyangizni qisqachagina e'lon qilsangiz, bayon qilsangiz. Demak, hozir biz bilan aloqada hozircha Abduhafiz Mirzahmedov O'zbekistondan. Abduhafiz, marhamat, siz Tojikistondagi o'zbek fuqarosi sifatida Rog'un gesi qurilishiga tarafdorsiz. Marhamat, nima bilan asoslaysiz shuni? Qisqacha pozitsiyangiz.
Albatta, bugungi kunda o'sha mustaqillik sabablari yashayotgan har bir davlatda o'zining iqtisodiyotini barqaror va ustuvor bir yo'nalishga solish imkoniyatlari bo'ladi. Masalan, O'zbekiston o'zining o'sha oltin konlari, tabiiy gaz, neft konlaridan qay darajada foydalanayotgan bo'lsa, men o'ylaymanki, Tojikiston ham o'zining shu zaxiralardan ana shu darajada foydalanish huquqiga ega.
Rahmat.
Rog'un.
Rahmat, rahmat Abduhafiz. Demak, endi qarshi tomondan fikr so'raymiz. Bunga o'z pozitsiyasini Xorazmdan Qahramon bildiradi.
Assalomu alaykum. Alo.
Va alaykum assalom, marhamat.
Mening qarshiligim sababi, mana oldin ham Sovet davlatidan bu yana tuyam o'yin qurilgandan keyin Mirzacho'lni o'zlashtiramiz deb Oral dengizini qancha quritib yuborishdi, Amudaryoda suv qancha bir paytlar to'lib oqib turgan Amudaryo kamayib ketdi. Mana Rog'un gesi qurilib boshlagandan keyin Xorazm mutlaqo suvsiz qoldik desak ham bo'laveradi. Bu aholini bu geologistki uruş bu aholiga Xorazm aholisiga geologistki uruş e'lon qilish bilan teng bu.
Rahmat. Rahmat qahramon Jo'raqul Ajib, Tojikistonlik rog'inshunos jurnalist. Marhamat.
Men o'z fikrimni Tojikiston prezidenti Imomali Rahmonovning mana shunday so'zlari bilan boshlamoqchiman. Mamlakatimiz strategik maqsadlardan biri energetika mustaqilligiga erishishdan iborat bo'lib, boshqa tadbirlar bilan bir qatorda ana shu soha taraqqiyotini ta'minlash bo'yicha tarkibiy iqtisodiy islohotlar majmuasini amalga oshirishi ko'zda tutiladi. Demakki, biz tojikistonliklar o'zimizning energetik mustaqilligimizni tiklashimiz zarur. Buning uchun rog'un kesa albatta qurilishi kerak.
Rahmat Jo'raqul aka. Demak, sizga qarshi o'z pozitsiyasini o'zbekistonlik jurnalist Nosir Zokir bayon qiladi. Marhamat.
Har bitta mana hozir bir do'stimiz aytib ketdilar, yer osti, yer usti boyliklari mustaqilligi degan mazmunda gapirib ketdilar. Bu yer osti, yer usti boyliklari chekkadagi xalqlarida, masalan, ularning hayotiga zarar yetkazmaslik kerak. Rog'ingiza agar quriladigan bo'lsa, mana hozir Xorazmlik do'stimiz aytib ketdilar, hozirda o'zida mana hozir bir kunda bir marta suv kelsa keladi, yo'qolsa yo'q. Biz bir olimlar bilan, boshqalar bilan gaplashganimizda ham shuni sababini bildikki, shu qurila boshlagandan beri suv kamchiligi O'zbekistonda kuchayib ketdi. Ilgari ham bor edi, lekin hozir kuchayib ketdi. Bu qo'shnilarga, atrofdagi do'stlarga qo'shni mamlakatlarda aholisiga zarar qilmaslik kerak.
Rahmat. Rahmat, Nosir aka. Demak, qolgan bahslashuvchilarga ham keyin so'z beramiz. Hozir esa asosiy qismga kirishamiz. Demak, birinchi raundning asosiy qismi. Men shuni eslatib o'tmoqchiman, rog'un g'esi atrofidagi muammolar bir-biriga bog'liq, bir-biriga aralashtirib yubormasdan 3 qismda biz buni muhokama qilamiz. Birinchi qismda biz mintaqa suvsiz qoladimi, yo'qmi? Ikkinchi ekologik halokat, 3-chi qismda esa ekspertlarning, xalqaro ekspertlarning bunga munosabatini muhokama qilamiz. Demak, birinchi qismda O'zbekiston tomoni iddaosi bo'yicha mana shu rog'un g'esi qurilib bitguncha mintaqa, ya'ni O'zbekiston Turkmaniston 8 yil suvsiz qoladi degan iddao bor. Mana shu iddaoga Jo'raqul Ajib, Jo'raqul aka, siz qanday baho javob berasiz? Marhamat.
Bu mutlaqo asossiz gaplar. Chunki mana to'g'risini aytganda gidroenergetika bo'yicha yirik yetakchi mutaxassis bizda Sirojovning fikri mana shunday. Suv ombori masalasini keskinlashtirish lozim emas. Biz 15-16 yil davomida kelgusi yillarda suv omborini to'ldirishga rejalashtirganmiz. Demakki, rog'un suv ombori vaqt suv daryosi me'yorini to'liq tartibga sola oladi. Bu noraq suv ombori bilan birgalikda 8600 million kvadratmetr hajmga ega bo'lib, mintaqada har qanday tabiiy suv taqchilligini bartaraf eta oladi. Demakki, rog'un g'esining qurilishi, rog'un suv ombori butun Markaziy Osiyoni suv bilan ta'minlash iqtidoriga ega. Bu mutaxassislarning fikri va men ham bu fikrga albatta qo'shilaman.
Bu mutaxassislarning fikrimi yo Rahmonning fikrimi?
Yo, bu mutaxassislarning fikri.
Rahmat, Jo'raqul aka. Demak, sizga qarshi tomondan kim javob beradi bu iddaolarga? Marhamat, Nosir aka, Qahramon aka. Kim?
Men javob beraman. Men javob beraman.
Nosir aka sizmi?
Ha, men.
Marhamat.
Endi mana qarangda, bu gapirayotgan do'stimiz ham o'zbek millatiga mansub bo'lsalar kerak. Bu yerda 130 million oshiq aholi yashaydi. Endi qarang. Rog'un g'esining asosiy masalasida biz nima uchun mana biz muxolifat o'laroq O'zbekiston hukumatini tanqid qilamiz. Lekin rog'un g'esi bo'yicha shaxsan bizi fikrimiz hukumatni fikr bilan bir bo'lib qolyapti hozir. Hali ba'zi paytda shunaqa bo'ladi-ku, sadirdimaliga. Bir-biringizni tortishaverasiz-ku, bir masalada bir xil bo'lib qoladi. Mana Rossiyada ham bo'ladi, boshqada ham bo'ladi. Mana shu bo'lyapti. Hozir endi men juda ham bu do'stim mutaxassislar bilan gaplashgan ekanlar, mana mutaxassislar bilan gaplashganman. o'sha rog'in yesi yer zilzilasi bo'ladigan hududda joylashgan bu narsa. Mutaxassislarning fikricha, endi biz
Nosir aka, biz bu zilzila ekologik falokatlarga keyingi qismda to'xtalamiz. Hozir suvsiz qolishi, 8 yil suvsiz qolishi mumkin emas, deyapti.
Endi men aytsam maylimi?
Marhamat, qahramon.
Mana hozir akamiz mutaxassislar gapirgan, unday degan, konkret qaysi mutaxassis ismi sharifini ayta oladimi? Qayer, qachon gapirgan? Butun dunyo bunga qarshi bo'lib kelgan. Haligi siyosatchi, haligi ruschasiga aytganda, politichskiy igra ketyapti-yu bu yerda. Bu qandaydir ikkita siyosatchini o'zlarini o'yinini o'ynatib, bu yerda xalqni azobga qoldirmoqchi-yu bu. Tabiatni qanaqa bu kesiman deyotgan 10 yildan mana Xorazmni, Qoraqalpoqni qanday suvsiz yo'qlab, qancha dehqonchiliklar qurib qo'yganini, qancha zarar ko'rganini, qancha tabiat zarariga, Aral dengizini qay daraja qurib ketganini ko'rsin internetga. Aytsin, va falon mutaxassis falon kuni mana shunaqa degan deb aytsin, familiyasini, ismini aytsin, ayta olmaydi.
Qahramon aka, to'xtang. Endi gapingizga o'zingiz qarshi chiqyapsiz. Orolni quritgan Rog'un emas, Orolni quritgan Islom Karimov janoblari bo'ladi va undan oldin boshlangan Sovet ittifoqini paxtachilik siyosati bo'lgan. Nimaga yana buni Rog'unga ag'darishimiz kerak?
Yana qarang, men shuni aytmoqchimanki, bu boshlangan narsani bular keyin Aral dengizini tiklaymiz, unaq qilamiz, himoya qilamiz, shu paytgacha shunaqa bo'lganda O'zbekiston davlati tan olgan. Endi hozir tiklash, mana shuni qaytadan obodonlashtirib o'z holatiga qaytarish o'rniga, harakat qilish o'rnini bular ragun qursa, bu ham naborot ana shu Sovet davlatidan kelayotgan harakatning davomi emasmi?
Endi Rog'un GESining loyihasi aynan Toshkentda ishlab chiqarilganligi aytiladi. Nosir aka, shu haqda siz nima deysiz? Ya'ni aynan Toshkent rejasi asosida qilinyapti bu va umuman Tojikistonning haqqi bor o'zining territoriyasida o'z istagan inshoot qurishga.
Hozir akamiz aytdi. Har bir davlat o'zini boyligidan foydalanishga haqli. Agarda boshqalarga bundan zarar yetmasa dedi. To'ppa-to'g'ri aytdi shu odam.
Nima zarar yetyapti?
Nima, Alisher? Bu 1976 yil boshlangan o'zi. Haqiqatda o'sha paytda Toshkentda bo'lgan bu narsa ko'rib chiqilgan, o'shanda boshlangan edi bu rog'ingizni qurish masalasi. U Sovet paytida, Brejnev paytida boshlangan edi bu narsa. Endi men endi hozir gapirmasam bo'lmaydi. Mana Medvedev keldi. Medvedevmidi yoki Putinmidi qaysidir kelib Islom Karimov bilan uchrashdi-da Islom Karim rog'ingizni masalasini o'rtaga qo'ygan edi. Bo'ldi dedi, biz sizlar tomonimiz turib, Imom Rahmonning oldiga borib turib, "Ey dedi, biz pul beramiz" deb hozir Rossiya bizning kelgan xabarlar qaraganda rog'ingiz uchun pul ajratgan anchagina. Bu yerda Rossiyaning manfaati ham bor. Ya'ni mana shu O'rta Osiyo mamlakatlarini bir-biri bilan urushtirish va shuni orqasida manfaati bor Rossiyani. Bo'lmasa shuna qiladimi? Hozir hamma hozir gapirayotgan gaplarimiz mana shu Rossiyani uyushtirayotgan narsasiga borib taqalyapti, do'stlarim. Sizlar bitta narsani tushuninglar. Endi men siyosatga burib oldim. Siyosatsiz hech narsa bo'lmaydi. Alo.
Tushunarli fikringiz.
Nimadan so'raylik hozir Nosir akadan? Nosir aka gapirdilar. Hozir Mirkomil Toshkandiy bizga ulandilar, iqtisodchi. Ularning fikrlari qalay? Haqiqatdan ham bitta bir Rossiyaning ishtiroki bormi yoki chin shu hali O'zbekistonning o'zining manfaatidan kelib chiqish kerakmi?
Alisherjon, keling tarixga ozgina nazar tashlaylik. Ham rog'ungisi, ham noragisi bular GES, ya'ni gidroelektrostansiya deyiladi. Bu hozir mana Tojikistonlik do'stimiz aytdilarki, bu suvni mo'tadil qilib beradi, bu yo'q. Rog'ungisini mana so'rang, bu buning uchun u gidroakkumulirующая stansiya bo'lish kerak. Ya'ni o'sha suvni vaqtida to'xtatib, vaqtida qo'yib yuboradigan stansiya bo'lish kerak. Birinchidan, bu narsa bu ya'ni texnik jihatdan olganda Rog'ungesi qurilishi bu noto'g'ri deb bilaman. Chunki bu narsani men o'zim Tojikistonda yashaganman, men bu narsani 68-yil.
Mirkomil aka, O'zbekistonga suv kelmay qoladi deyapsiz. O'zbekistonga suv nima uchun kerak?
O'zbekistonga suv, yer suv hammaga kerak.
Yo'q, nima uchun kerak? Mana o'sha ravog'undan qisqariladigan suv nima uchun kerak? Paxta uchun kerakmi?
Endi sizlar hozir bir tomonlama yondashmanglarda. Sizlar bitta narsani to'g'ri tushuninglarki, bitta narsani to'g'ri tushuninglar. Sirdaryo va Amudaryo daryo bu transchegaralı daryo bo'lgandan keyin hamma respublikalarning manfaati hisobga olinish kerak.
Paxtani kamaytirsak bo'lmaydimi?
Ko'knor ekiladimi? Nima ekilgan taqdirda ham bu masalan nimaga masalan Ruminiya, Vengriya, Chexiya bir-biri bilan talashmayapti? Chunki ularda o'sha daryo, Dunay daryosi havzasi o'sha inobatga hamma davlatlarning manfaatini inobatga olgan. Ya'ni hozir sizlar aytyapsizlar, paxtaga kerakmi, nimaga kerakmi? O'zbekiston haqqi bor paxta ekishga. Imkoniyati bor ekan, ekyapti.
Rahmat. Rahmat.
Qarangizlar. Bizning agar bizning imkoniyatimiz bor ekan, biz shu qorong'ida yashamay sovuqqa qotmay o'z imkoniyatimizdan foydalangan holda shu nima uchun endi biz gesni qurishga o'zimizning mana shu suvimizdan foydalanish imkoniyatiga emas ekanmiz. Tarixga nazar tashlasak, mana shu Rog'un gidroelektrostansiyasi qurilishida 1976-yilda sentyabr oyidan tayyorgarlik boshlangan edi va bunga agar sizlar e'tibor bergan bo'lsangiz, loyihani amalga oshirish uchun 300 dan ortiq Sovet Ittifoqining muassisi ishtirok etgan. Demakki, quruvchilar uchun Rog'un shahri bu faqatgina Tojikiston uchun emas, balki butun Markaziy Osiyo qolaversa, butun Sovet Ittifoqi uchun eng kerakli gidroelektrostansiya.
Jo'raqul aka, hozir uyingizda svet yo'qmi? Hozir bor-ku svet, to'g'rimi?
Yo, axir endi biz
chiroqingiz bormi hozir? Mana hozir Rog'un qurilib qolsa, qanaqa qo'shimcha chiroq yonmaydi-ku sizda? Shu chiroq, to'g'rimi?
Shu chirog'u, lekin bizda mana 3 oylab 4 oylab svet bo'lmaydiku axir.
Qachon?
Jo'raqul aka, hozir shaharda yashaydi, qishloqlarda allaqachon cheklanish boshlangan-a Tojikistonda.
Yo'q, mana qarangda, mana qishloq, bizda qishloqda 5 million 600 ming yashaydi. Bu 2.5 milliard kilovatt elektr energiya yetishmasligining sababli agar biz mana shu rog'ingizni qura olsak.
Jo'raqul aka, O'zbekistonda mana suvsiz qolamiz deyishyapti. Rahmingiz kelmaydimi o'zbekistonlik oddiy dehqonlarga, odamlarga? Faqat shu uyingizda svet yonishi uchun butun aholi suvsiz qolishdan rahmingiz kelmaydimi?
Bir narsaga e'tibor beringda, agar biz suvni cheklaydigan bo'lsak, bizning bundan keyin bu bir kaskad ko'r axir, Noragesi bor, mana Boyg'ozi bor, undan keyin Santoda 1, Santoda 2, mana Sarband yetlari ham ishlamay qolishi mumkin. Hech qachon O'zbekistonga suv cheklanmaydi. Mana hozir qanday oqadigan bo'lsa, shunday oqadi. Bu demakki,
garantiya bormi bunga?
Davomida faqatgina sersuv yillarda mana shu rog'ingizni suv ombori to'ldirishi nazarda tutilgan.
Rahmat. Demak, hozir sizning aytganlaringizga men Mirkomil Toshkandining javoblarini eshitgim kelyapti. Marhamat.
Endi bular aytyaptilarki, biz mana chiroqsiz qolamiz, bir o'zi vaqtski kaskad degan narsa bo'lardi. Men bu narsani o'zim o'sha Tojikistonda turganimda bilaman. Vaqtski kaskad bo'lardi. Bu yerda ya'ni Noraggesi, Boyg'ozigesi, Dashtijungesi va yana bir nechta gesler, 6 ta ges bo'lishi kerak.
Yo'q bu yerda. Dashtijung yo'q.
Endi qurilyapti. Vaqtli kaskadda 6 ta ges bo'lishi kerak edi. Eng kattasi Rog'ingesi bo'lishi kerak edi.
Ha, shunday.
Yo, mana bular aytayaptiki, Mirkomil aka, biz baribir suvni ushlab qola olmaymiz. Baribir suv oqib ketadi. Pastda mana 4 ta 5 ta ges bor. deyilyaptida, endi shunga shunchalik hali qarshilik qilish shartmi deb aytilyapti. Suvsiz qolmaysizlar deyapti.
Biz agar suvni bir me'yorda qo'yib yubormasak, bizning mana bu keyingi gidroelektr.
Jo'raqul aka, garantiya qani? Mana shu savolni men Abu Bakr Assoyev tadbirkorga berishim mumkin biz bilan aloqada. Abu Bakr aka, suvsiz qolmaysizlar o'zbeklar, qo'rqmanglar deyapsiz. Garantiya qani? Suvsiz qolib ketsak nima qilishimiz kerak? Chora ko'rish kerakmi? Nima qilish mumkin keyin? De facto ku bu.
Endi aka, mana hozir gapirib o'tdilarki, go'yoki chetdan bir Rossiyaning bu bir xiyla nayrangi deyapti. Yo'q.
asli bu Rossiya deb aniq aytish mumkin emas. To'g'ri, chetki kuchlar Markaziy Osiyoda diplomatik va qudratli mamlakat paydo bo'lishlarini, mamlakat ittifoqi paydo bo'lishiga qarshi turgan uchun ham rog'ini bir xil ko'taryapti endi shu o'sha tasdiqlayapti bu ishni. Bir xil ana yana shu aytyaptiki, rog'in bo'lsa, rog'in kesib qo'ysa O'zbekiston tushib qolarmish deb vahima qilyapti. Bu hech qanaqa asosga ega emas. Jo'raqov aka aytib o'tgandek, bu 15 yil mobaynida avta texnik bilan suvning ozmi qilishi, deyarli 5% o'sha ana 11 ga yig'iladi. Undan keyin yig'ilgan taqdirda ham o'sha suv aylanmasa, suv oqmasa, to'g'onni aylantirmasa, bu gap ishlamaydi-ku. Biz bu yerga ombor emas, gaz qurmoqchimiz. Buni bir kommunikam aytib o'tdilarki, gaz qurgandan keyin uni harakatga keltirish kerak. O'sha turbinalarni.
Abdulhafiz aka, shu savol sizga. Siyosiy richak emasmi? Qishda oqizvorib O'zbekiston hududiga, yozda bektish.
Shaharlardan bu rog'un kesib qurilishiga siyosiy tush bermaslik kerak. Va uni dunyodagi global masala sifatida Birlashgan Millatlar Tashkiloti Assambleyasi uni sessiyasi minbarigacha ko'tarib chiqish shart emas. Bu shunchaki bir mintaqaning problemasi, mintaqaning muammosi. Bu 2-3 ta davlat o'rtasida yechimini kutayotgan va yechimini topsa bo'ladigan masala. Bu birinchi tomonda.
Qanaqa yechimi? Misol, O'zbekiston uchun prinsipial yechim bu qurilmasligi. Ya'ni mutlaqo prinsipial yechim. Agar qurilmaslik degan yechim bo'ladigan bo'lsa, O'zbekiston rozi.
O'zbekiston hukumati.
Uni qurilish O'zbekistonni shu nimasiga hali shu tanqisligi hech qanaqa ta'sir qilmaydi.
Masalan, shunday deb aytayapsiz.
Qozog'iston Megapolis gazetasida muxbiri Arman Temirjonov yozishicha, u aytadiki, O'zbekiston bilan Turkmaniston Amudaryo suvini 95%dan foydalanadi. Demak, bu narsa orolni qurishi ham o'sha shu tanqisligini qayerlarga borib taqalishini o'z-o'zidan ko'rsatib turibdi-ku. Yoki olaylik o'sha statistik ma'lumotlarga qaraganda dunyoda kishi boshiga bir yillik suv iste'moli o'rtacha 700 kub metrga to'g'ri kelar. Bu ko'rsatkichlar O'zbekistonda 2596 kub metr, Turkmanistonda 4044 kub metr, Qozog'istonda 1943 kub metr, Tojikistonda 1843 kub metr, Qirg'izistonda 1371 kub metr. Ana shu narsa shuni taqdim.
Tushunarli. Qahramon aka, siz qoniqdingizmi shu javobdan?
Yo'q, qoniqmadim.
Nimaga?
Bu mutlaqo noto'g'ri gaplashiladi. Bu haqiqatdan ham siyosiy tus bermaslik kerak deyapti. Aynan bu siyosatchilarning o'zaro o'yini oqibatida bo'lib ketayotgan bu narsalar bo'lar. Temir yo'l mana o'tmay qoldi. Ha, sen meni yukim o'tirmaysanmi? Men senga ko'rsataman. Hali siz aytganday, xohlasa suv beradi, xohlasa bermayman darajaga olib borib qo'yish. Bu O'zbekistonni suv terrorizmida ushlashda bu. Mutlaqo bu tabiat, men daje Qur'oni Karimda ham yozilganki, Allohni yaratgan narsalariga o'zgarish kiritishni o'zi shirk deyilganda, bu din tomonlama ham, bu dunyo tomonlama ham, boshqa tomonlama ham o'zgarish kiritish bu baribir kimgadir zulm olib keladi bu. 4 ta tojikni uyida svet bo'ladi deb, bu yerda 30 o'zbek azob chekadi bu yerda.
Rahmat. Rahmat. Endi mana ikkinchi mavzuga o'taylik. Demak, birinchi O'zbekistonga mana suv qanchalik keladi, kelmaydi, shuni muhokama qildik. Endi O'zbekiston tashqi solayotgan ikkinchi narsa bu rog'un mintaqa uchun, O'zbekiston uchun ekologik falokat olib keladi, deyapti. Xo'sh, haqiqatan ham shu rog'un kesi qurilsa, shu ekologik falokatning qanchalik haqiqiy ekanligi shu rostmi? Shu haqda nima deysiz? Masalan, men Mirkomil Toshkandidan so'rayman.
Keling, birinchi aspektini olaylik. 1949 yoki 47-yil Hoyitda kuchli zilzila bo'lgan. Hoyit bu rog'un kesi qurilayotgan joydan unchalik uzoq emas. Bu birinchisi, ikkinchisi. Xo'p, o'sha yerda suv yig'iladi, necha dur milliard kub suv yig'iladi. Undan ya'ni parlanish, bug'lanish bo'ladi va natijada o'sha regionda yog'ingarchilik ko'p bo'ladi. Ya'ni turpoq strukturasi o'zgaradi va ko'chkilar ko'p bo'lishi mumkin. Bu ikinci mesele. Üçüncü mesele, yer ostu suunu sati kurtarılış neticesi de uşa kurulgan tuğan ya nima vaktis kelib işten çıkışı mümkün ya yani buzulup geçişi mümkün. Mana şu uçta aspekti ma ekologik tamamlamasıyla gayet bir yapar.
Aha, rahmet, rahmet Mirkamul aka. Demek ki Jo'raqul aka bu iddialarda asos var mı?
Bu hammasi asossiz da'volar. Chunki mana O'zbekiston hukumati nashr bo'lgan da'vo haqida agar bilsangizlar, Sergey Jigalyovning Rog'in loyihasi Markaziy Osiyo tsunamisi degan maqolasi berilgan edi. Bu narsa umuman asossiz. Chunki mana baland norak gesi to'g'oni 40 yildan beri vaqt sinoviga bardosh berib kelyapti. Bu ham mana shu uydirmaning juda ham asossiz ekanligini rad etadi. Mana bizning to'g'onimiz, Rog'im kesin to'g'oni ham aynan ana shu usulda bordiyu falokat ro'y bergan taqdirda ham u yerdagi shag'allar hech qachon to'g'onning o'pirilib ketishiga yo'l qo'ymaydi. Bu olimlarning asosli isboti.
Rahmat. Demak, men sizlarga atayin eslatmadim. Bugungi eshitirishimizni o'zbekistonlik siyosatshunos Farhod Tolipov eshitib bordi. Hozir mana qaysi tomonning qo'li baland kelganligi haqida Farhod Tolipovga so'z bermoqchiman. Farhod aka, marhamat.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Men yuqoridagi suhbatni juda qattiq qiziqish bilan eshitib, albatta o'zim uchun ham ancha katta saboq oldim. Menimcha ikkala tomonda ham jiddiy dalillar bor, jiddiy argumentlar bor va haqiqatan ham ishontiradigan pozitsiyalar ko'p. Tojikiston tomonini ham O'zbekiston tomonini ham to'g'ri tushunsa bo'ladi. Shu yuqoridagi suhbatdan bitta-ikkita xulosa qilib aytishim mumkinki, avvalambor o'zim ham mana shunday fikrda bo'lib kelganman doim. Bu masala haddan tashqari siyosiylashgan. Ya'ni ko'p jihatdan uning siyosiy o'lchami mana shu bo'rtirib ko'pincha haqiqiy texnikaviy texnokratik yechimga yo'l qo'ymasdi. Ko'p suhbatlarda, publikatsiyalarda, diskussiyalarda biz ko'proq shu aynan masalani siyosiy tomonlarini kuzatib kelyapmiz shu paytgacha, lekin mana shu sohada mutaxassis bo'lgan odamlarni, ekspertlarni, olimlarni fikrlarini kamroq ko'ramiz. Shuning uchun ham men nazarimda agarda ularni ishtiroki mana shu diskussiyalarda, turli mana minbarlarda ko'proq bo'lganda edi, menimcha innovatsion yondashuvlar ham ko'proq jaranglagan bo'lardi.
Yana bitta savol, gapingizni bo'laman, ozgina vaqtimiz qolyapti. Umuman ikkala tomon ham ekspertlarni eshitishga toqati yo'q o'xshaydi. Ya'ni prezident Rahmon ekspertlarni bergan ekspertizasidan qat'iy nazar Rog'ini quramiz deb qo'ygan. Prezident O'zbekiston tomoni esa agar Jahon banki qo'llab-quvvatlasa ham qurilishni o'z pozitsiyasidan chekinmaydi.
Bu degani ikkala tomon agar mana shunday ularga boshlang'ich pozitsiyasiga zid holda xalqaro komissiya qaroriga kelsa, biz shu o'zimiz ham pozitsiyada turamiz desa, o'z-o'zini fosh etgan bo'ladi. Chunki ikkala tomon shu xalqaro komissiyaning kirishiga, kelishiga roziligini bildirgan va demak, ularning qaroriga bo'ysunadi demasak ham, har holda xulosa olishi shart. Aks holda bu nima uchun bu masalani taklif qildilaring deb o'zlariga ro'kach qilib bu fikrni qaytib aytishimiz mumkin. Lekin baribir shu ekspertlar haligi yuqorida aytgandek, o'zimizdan mahalliy ekspertlar ham ancha muncha xalqaro komissiyadan qolishmagan holda o'z fikrini ham bildirishi mumkin. Bilimdon ancha tajribali ekspertlarimiz bor. Mana o'zlik yuqoridagi suhbatchilar ham aytdi, Toshkentda loyihalashtirilgan bu Rogungasi deb. Bu loyihalashtirgan odamlar xalqaro chetellik odamlar emas, shu mahalliy ekspertlar, mahalliy spetsialistlar loyihalashtirgan va xuddi shunday ekspertlar haligacha bor. Va ular bu ishni davom ettirishi mumkin va o'zaro texnikaviy, aynan qaytaraman, siyosiy emas, texnikaviy yechimni topishga qodir deb o'ylayman.
Rahmat, vaqtimiz tugab boryapti Farhod aka. Demak, siz bugun bas onlayn eshitirishini tingladingiz, unda Rog'un gesi mintaqa uchun foydami yoki zarar degan mavzuga bor. Rahmat sizlarga ishtirokchilar, salomat bo'linglar.